tere kuulma 5411 keskpäevasaadet on neljapäev 5. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuuleme ära intervjuu personalispetsialisti Anu Brandiga, kes osales teisipäeval ametikoolis toimunud konverentsil väljakutsed ja võimalused raamatu pidamises. Me räägime tööturu hetkeseisust, ootustest ja olukorrast. Ja saate teises pooles on stuudiosse lubanud tulla Triinu Lest. Me räägime naise rahvatantsurühmade žanripäevast. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja nüüd kuuleme ära teisipäeval salvestatud intervjuu personalispetsialisti Anu Brandiga, kes käis Kuressaare ametikoolis. Ja me alustasime jutuajamist sellest, kas ja kui palju me üldse teame, mida meie tööturg hetkel vajab, keda vajavad tööandjad ja kuidas meie kutseharidus on valmis nende väljakutsetega, mida tänane päev meile esitab.
Hetke olukord, et ütleme, et muutused on nii kiired ja seda koolid ei jõua järgi ja ei saagi jõuda. Et need muutused lähevad eest ära. Hariduse osa ongi olla natukene konservatiivne ja luua seda fundamenti, et me oskaksime lugeda, me oskaksime arvutada, me oskaksime veel neid järgmiseid baasasju. aga noh, nii palju kui räägitakse maailma peal, kus ma olen käinud ja on sama tuleviku töökonverentsid olnud, et üha olulisemaks muutub meie võimekus õppida ja see õpitu unustada ja seda uut õpitud kasutada. Et see on learning ja unlearning.
Kohaneda.
Et sa ei ole kinni selles oma vanas oskuses asju ühte või teist viisi teha, vaid et sa oled võimeline selle uue ampsu võtma ja selle uue baasil minema. Mis on muutus, mis on raske, mis on hirmutav. Ja et noh, mida nagu saavad koolid toetada või mida nad juba teevad, nad pakuvad mikroõpetad, pakuvad sellised lühemas vormis neid ampse, sest inimestel on ju noh, erinevad kogemused ja oskused all, et mõni vajab ainult natukene järgi aitamist, teine vajab otsast peale mõne valdkonna noh, õpetamist. Et see paindlikus, kiirus ja see, et õppida ja siis mitte sellesse vanasse kinni jääda. Et mulle väga meeldis see, kus oli see, et learning, unlearning. Et õpi, unusta ära, kasuta uut.
No, meil ju aastaid räägiti see elukestev õppe. No, see oli nii tore ja nii vahva ja kõik pidid seda tegema. Nüüd on meil uus termin. Meil on nüüd sariõppija, kust on ainult väiksed mõned tähe muutused. Me saame sarimõrvariks umbes. Et noh, see on nagu ju pööre 180 kraadi.
Et
mis me sellega peale hakkame?
Minu arust enda õppimise ja selle, et elukestev õppe on ka sinna, et mõisted meil natukene, et kuidas neid keegi aru saab. Et minu vanune läksid kooli, käisid 5 aastat ülikoolis, said oma diplomi ja siis sa olid, ma olen ökonomist. Nii on. Praegult need ümberõpped, õppiampsud, need ei tarvitse olla sellised akadeemilised või formaalsed. Näiteks, et kas sa oskad kasutada AI-d. Et selleks ei ole vaja üldse kuskile kooli minna, sul on vaja hakatuseks võib-olla lugeda läbi üks artikkel, mis räägib nendest ohtudest.
Või väike kursus
ja katsetada 2 õhtut, kui sa saad juba minema. Et meie enamiku töös näiteks ei lähe ju AI-d vaja mingites meeletutel keerulistes versioonides või et sa leiad selle, noh, võtad selle õppijampsu seda, mis sinu elu. Et kas see on mingisugune teksti korrektuur, mingi ideede korjamine või lihtsalt tahad nõu küsida, et kuidas olla parem ema. Et need, noh, need õppimised, see tähendab rohkem nagu hoiakut ja suhtumist. Et ma olen, tunnen huvi uue vastu ja ma julgen siis katsetada, et ma julgen eksida. Et iga õppimisega käib ju kaasas ka see, et mul on julgus nüüd olla uuesti oma auväärses positsioonis ja kõrges eas selles õpipoisis, et ma küsin rumalaid küsimusi, ma eksin, katsetan, kukun käpuli, põhin põlved puhtaks ja lähen edasi. Et see on minu arust nagu suhtumise muutus pigem, et see, sest sariõppijatelt sageli ei lähe tööjõuturul, ei lähe alati ka hästi. Et sa oled nagu kogu oma auru pannud nüüd akadeemiliste teadmiste omandamisele, aga tegelikult tööandjad vajavad praktikuid, vajavad inimesi, kes töö ära teeksid.
Ja siis öeldakse, et me ei saa teid kahjuks palgata, te olete üle kvalifitseeritud. Ja.
Mis on ka muidugi...
Liiga tark.
Ja see on järgmine minu arust kohutav väljend, mida...
Kasutatakse, ma tean.
Väga palju enamuses kasutatakse. Mina olen ka seda kõvasti saanud. Aga mis on jällegi, et ennem kui sa ei ole inimesega vestelnud, et võib ju saada 3 kõrgharidusega inimese, kui ta leiab, et selles minu etapis ma tahan olla kojamees, siis see on väga okei. Okay. Inimene on rahul, tööandja on rahul. Et minu elus ühes ettevõttes oli selline näide, kus oli väga kõrge akadeemilise haridusega inimene, kes oli pensioni eas, füüsilisest east vormis, ütles, et pool kohta, mul on super. Ma liigutan siin oma 4 tundi ära, ma trenni ei pea minema, mul on mingi tegevus ja ma saan ülejäänud päeva tegeleda nende asjade, kui ma tahan. Ma olen väga rahul.
Makstakse ka veel. No jätkane küll, ma... Olen kogu aeg kuulnud, et seda pensioni ikka plaanitakse tõsta ja eks ta tasapisi tõuseb ka. Samas tekib küsimus, et heakene küll, mul kunagi üks tuttav näitle ütles, et, noh, et tuleks ka nagu teatrist ära, et mis ma seal laval töllerdan. Aga noh, vaata, kui sa oled üle 40, siin te ei võeta bussijuhiks ka. Et heakene küll, me võime seda pensioni iga tõsta. Aga kust me leiame need tööandjad, kes võtab endale tööle, noh, ütleme näiteks 70-aastased või 75-aastased?
See,
jälle käärid.
See ongi teema, mille pärast ma olen väga hea meelega nagu räägin sellel teemal. Et ka tööandjad on nii kui nii sunnitud kohanema. Et nende valikud on, et tööjõudu ei ole. need töökorraldamise viisid on samamoodi, mida on vaja õppida, muuta, kohandada ja vaadata natukene teistmoodi, sest tegelikult suur hulk tõid. See saab, siin ei ole nagu seda ealist noh, tegelikku takistust. Mm-hmm. Siin on see stereotüübi takistus mm-hmm. ja eelarvamuse takistus.
CV-st vaadatakse sünniaastat, okei, okay, kõrvale.
Minu soovitus on, et sünniaasta ei pea CV-s olema.
Ei pea, jah?
Mm-hmm. Ei pea. Aga noh, see, kes see lugema hakkab, see nagunii tuleb välja, aga see tegelikult ei peaks olema selle aluseks. Ja,
sellest ei pea lähtuma.
Sellest ei pea lähtuma, jah. Et kui sa ikkagi inimesega üks ühele suhtled, siis võib olla, mis igane siis vanuses inimene mitte sobib oma kas suhtumise, suhtlemisoskuse, käitumise, teadmiste poolest mitte sobiv ja see 80-aastane võib olla täiesti super selle ameti jaoks. Et peab olema no, avatus kaaluda neid no, erinevaid võimalusi. Ja mida nagu väidavad tänapäeva juhtimisteooriad ja organisatsiooniteooriad, et see mitmekesine ettevõtte või organisatsioon või kollektiiv on tegelikult tugevam ja ka finantsilises mõttes parem ja innovaatilisem kui ühekülgne, et meil on kõik ainult noored või meil on kõik ainult vanad või meil siin on need naised või meil siin on mehed või noh, mis iganes need grupid on. Sest need gruppidel on sarnased oskused ja ka sarnased puudused. Et, aga on kerge suhelda, sest kõik teevad kõik mõistavad nalja ühtemoodi, käivad sarnasel peol või siis ei käi peol või käivad matkal, aga kui see meeskond on nüüd mitmekesisem, et sul on seal 80-aastane ja 15-aastane ja väikeste laste vanemad ja siis noh, mis iganes kõik need võimalikud olulised etapid meie elus, mis enamusel on, et sa pead ühtepidi siis arvestama nendega, sa pead aru saama, mis neid inimesi kõnetab või motiveerib ja need ongi erinevad asjad, et need on ju, ma arvan, et iga üks meist, kes natuke ilmas elanud on, teab, et erinevas eluetapis sind motiveerib või sulle läheb korda erinevad asjad, et mis on sulle tähtis. Et võibolla 30 aastat tagasi oli jube lahe, kui tehti ööklubis pidu, siis mingis vanuses sa mõtled, et jumala, kui nüüd see...
kui nüüd sinna ei peaks minema.
kui nüüd sinna ei peaks minema, küll oleks tore. Või no mis iganes sellised
no, see erinevad. Sama nagu no, minu mõelest, mis meil hariduses tehti väga vale samm, oli see põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine.
Ja.
Et no, mis on veel parem, kui see esimese klassi junsu näeb seda abituuriumit, kes tuleb kooli portseliga ja lipsees. Ja siis kui see abituurium ütleb sellele teise või esimese klassi junsu, et nad teetvad, sa viskasid see on paperimaha, et korja üles.
Ja nad saavad tuttavaks ja nad ei karda üksteist. Ja. Et me ju pelgame seda, mis on meile tundmatu. Kui me ei puutu kokku nüüd selle, kas sellende väga noortega, väga vanadega, noh, mis iganes, et meil ei ole, siis me ju kardame ja me väldime seda, mida, kus me ennast ebamugavalt tunneme.
Me elame nende stereotüüpides.
Me elame stereotüüpides ja me elame sellistes, jah, stereotüüpides, et see eelarvamustes, et nagu blondid on rumalad, paksud on laisad, noh, mis iganes, et me ju kõik... Ja. Teame kohe.
No, teine asi, mis no, minu mõelest jälle sealt selle nooremast otsast osa tööjõudu ära või noh, kõrvali jätab on see, et loeme töökuulutusi, etatakse töökogemust. Mm-hmm. Nii, kust kohast saab olla mingil 18-19 aastasel töökogemus? Noh, ta on äärmisel juhul kooli vahel käinud kuskil kohvikus saiakesi müümas kõik. Ja. No see ei ole töökogemus.
Ei ole, jah.
Et noh, ilmselt tööandjad peaksid ka mõtlema, kuidas nad midagi serveerivad, et noh, see tuleb ju jutuajamise käigus nagu nii välja, kas inimene on elus tööd teinud või ta ei ole tööd, kas ta tahab teha või ta ei taha. Aga me ei saa eeldada 18 aastat töökogemust.
Et siin on arvestata. Mida nagu suured ettevõtted üha enam teevad, no mitte kõik, aga täiesti teadlikult on need tööampsud ja praktikad, et nad hakkavad juba väga varakult, kas siis ülikooli alguses keskkoolis, siis omale neid sobivaid selliste lihtsamate tööampsude või osalise tööga noh, nii koolitama kui välja valima. Ja mis, noh, ma arvan, et ongi nagu hea variant, et kuski, noh, nagu oli vanasti, et ütleme, 100 aastat tagasi see ühiskond oli, elasid põlvkonnad koos, kõik nägid, teadsid, mida vanaema oskab, tal oli oma roll, emalisal oli oma roll, lastel oli oma roll ja nad, noh, toimisid koos selle ühise hakkama saamise nimel. Ja samamoodi oli ju nagu selle meistril oli õpipoiss, kes tuli, kui tal oli töö taha ja tahtis õppida, siis hakkas nagu otsastama karjääriredeli minema.
Ja kirjutas signatuuri
Maalile. Ja. Et see praktikad on väga olulised ja see jala ukse vahelt sisse saamine, noh, et õppida üldse tundma, mis asi see töö tegemine on. Ja võibolla mina julgustaks just seda nagu praktikat või isegi, et see ei ole nagu raha teenimise, et sa oma taskuraha saad, see on väga oluline ja noh, inimestel ongi see väga oluline, aga tegelikult nagu veel tähtsam on, et sa näed, kas sa ise sobid sinna, kas need on sellised ettevõtted, kus sa tahad olla. Sa teed ennast, inimesed juba tunnevad sind ja palju kergemini nagu ka siis hiljem pakuvad sulle noh, nagu järgmist töökohta. Et see sümbioos peaks paremini töötama ja tegelikult head tööandjad juba mõtlevad selle peale, kuna tööjõud on raske leida. Paljud seda ei tee. Et, noh, see noor inimene nüüd tülikas ka. Et ta tööd ei oska, tuleb, et ei tea, milline ta on, mõni tuleb.
Kui ta mainist, ta saab veel lapsed mingi hetk ja läheb lapsed töölt ära mingiks ajaks. Kas ideaalne võiks siis olla selline nagu heas mõttes selline hunt kriimsilma tüüpi inimene, et ma nagu oskan mitut asja? Olen valmis tegema üht, teist ja kolmandat. Et noh, mul on noh, mingisugune, kuskilt ülikoolist on mul mingisugune baasharidus, noh, siis mul on veel mingisugune täiendkoolitus, siis mul kuskil mingisugune kursus, noh, mingisugune omal käel ka midagi omandatud. Et see on nagu siis niisugune nagu ideaali lähedane variant või, et ma olen valmis väljakutseteks, mis parasjagu juhtub, küll ma midagi välja mõtlen.
See ideaali, kui sellist ma arvan, et ei ole olemas. Ja meie sellises üha kiiremini muutuvas ja väga mitmekesises maailmas on see, mis kellegi jaoks ideaal on, see ongi erinev ja see on okei. Et noh, siin minu selles ettekandes oli juttu ka portfelli karjäär on tänapäeval ka selline, et noh, ongi, et ma natukene teen metsa, natuke tikin, käin laulmas ja siis teen näiteks raamatupidamist. Et sa saadki nagu, sul on munad mitmes korvis ja saad oma selle vajaliku ja toimetuleku siis kätte erinevalt poolt. Ja mõnele inimesele sobib see, et talle sobibki, et mulle on vaheldust, mu elu on mitmekesine, aga see ei sobi kõigile ja see ei sobi ka kõikide kutsumuste või elukutsete juures, sest on ju ka selliseid elukutseid, mis vajavadki süvenemist, kus sa tegelikult meistriks saadki, kui sa oled 30 aastat võibolla seda asja õppinud ja praktiseerinud.
Ja südamekirurgil võibolla ole mõistlik minna vahepeal metsa langetama.
Ja ma nüüd tund aega opereerin
ja siis lähen... Paar lanki lagedaks.
Ja et see noh, mitmekesisus ongi mitte ainult, et see meeskond peab mitmekesine olema, vaid meie nii võimalused kui ka need ootused inimestele kui sellistele. Et selles suhtes jällegi stereotüüp, et mis on hea ja mis on halb, et mis on hea noh, sinu jaoks. Et mina leian, et ma olen rahul, et ma olengi nii, et õhtult parandan kingi, hommikul laulan kooris ja päeval müün lilli. Et kui ma tunnen, et see on minu jaoks okei, siis see ongi okei. Ja kui seda kõike nagu inimestel vaja on, et meil on ju vaja, et neid töid
ei,
tehtaks.
No kingi vist praegu, ma ei tea, ostatakse.
Kingi võibolla. Ja need olid võibolla sellised triviaalsed näited,
aga mõte on
ja. Sama. Ja samas on ju inimesed, kes noh, täie pühendumusega teevadki, on meisterlikud mingil noh, alal. Aga see, et millised on ka meie võimed, need väljakutsed, et meil on kõigil võrdsed võimalused ja õigused, aga me tegelikult ei ole võrdsed. Mitte kunagi ei ole mitte keegi. Keegi on kiirem, keegi on targem, keegi on aeglasem, keegi on põhjalikum, keegi on pealiskaudsem.
Ja selles see võlu ongi. Ja kui me saame nad kõik ühte kollektiivi kokku, siis see on see ideaali lähedane.
Ja kui me saame nagu seda austada, neid üksteise tugevusi ja siis... Et noh, need ei ole ju ka alati nõrkused, et see nõrkus tugevus on ju vastas küljega...
Sõltub olukorrast.
Ja kui me nagu teadlikult, et miks me seda mitmekesisust ja noh, need stereotüüpe ja lahti räägime, et ütleme, et see ka see suhtlemisoskus selles kirjus maailmas, et see on läinud keerulisemaks, et enne meil oli 100 aastat tagasi oli meie noh, pere, sugukond ja küla.
Praegult on...
Et võibolla laps suhtleb mul terve maailmaga, vanaema suhtleb ainult naabrinaisega. No, et see on nii kirju, et mis need inimeste ootused, arusaamised, tõekspidamised, väärtused, et seal vahel siis nagu hakkama saada ongi vaja seda enesetundmist, et kas ma tunnen ise ennast, et ma tean, millised on minu tugevused ja nõrkused. Mina näiteks tean, et mina võin liiga palju rääkima hakata. millised on meie, kuidas me toimime, et millal me lähme, mille peale me lähme kergesti närvi, et okei, ma tean, ma pean selles olukorras ennast tagasi hoidma, et ma kipun näiteks üle keema. Mis moodi suhelda erineva, väga erinevate inimestega?
Klientidega,
kolleegidega, ma rääksin palju, koostööpartneritega, ma rääksin palju, et on oluline, noorematel põlvkondadel on palju olulisem kui võib-olla vanematel põlvkondadeks, et töötähendus. Et kas ma oskan luua, ma võtan ju endale inimeselt tööle, kui mul on firma, et neid on ju vaja. Kas ma oskan nendele ka selgeks teha, miks nad on nii vajalikud mulle, miks nad on maailmale vajalikud, miks nad on klientidele vajalikud. Et see ei maksa mitte midagi, aga see sama tekitab inimesel seda kuuluvustunnet ja ka seda, et minu töö on tähtis. Et ma olen kellegile oluline, et see, mis ma teen, see on oluline. Et me kõik vajame seda vähemalt sama palju kui palka. Et kuskilt maalt see on isegi olulisem. Kui meil on kõht täis ja tuba soe, siis tegelikult me tahame kõik kuuluda. Me tahame oma sellest sotsiaalsest ringist saada tagasi sidet, et jah, sa saad hakkama, sa oled tubli. Näed, ma imetlen sind sellepärast, teda imetlen sellepärast.
No see on sellus näide, et või ütlus, et kui ma hommikul tahan väga tööle minna ja õhtul tahan töölt väga koju minna, et no, siis peaks olla nagu kõik hästi. Ja nüüd siin vabariigi aastapäev veel, kui president jagas või jagab neid erinevaid tunnustusi, siis kõik jälle mõtle, jah, kui tähtis, et aga miks me ei võiks nagu rohkem öelda inimese, vat kui tubli, vat kui hästi sa selle asjaga hakkama said. Seks ei pea ordenit andma.
Ei.
Et see on ka üks asi, mis on meil nagu...
Ja see on harjutatav.
Kuidagi hakkab ära ununema.
Ja see on ju täiesti harjutatav ja seda võib võtta, et proovida üks päev, et kui sa käid poes üks kõik, kui sa igal pool naeratad, ütled aitäh ja mingisuguse hea sõna otsa. No see hea sõna peab siiras olema.
Siis küsitakse, vabandage, kes teie perearst on, miks ta oma tööd ei tee?
Kui sulle see ei küsita. Enamik inimesi lähevad näod naerule ja tuleb sinna väike... Need on väga vähe, kes pahandavad, aga seda tuleb nagu ennast natukene hakatuseks
sundida.
No, see peabki siiras olema, sest tegelikult me tunneme oma vahel, kui me ei ole siirad. Et kui meil on kas mingid pahad kavastused või me oleme silmakirjalikud, seda inimene tunneb. No üldjuhul.
No me räägime seda juttu siin Kuressaare ametikoolis ja no ametikoolidega on ju ka läbi aegade olnud erinevaid selliseid suhtumisi, et noh, kas neid ikka peab nii palju olema ja tegelikult noh, praegu me oleme jõudnud selleni, kus nende roll peaks olema nagu palju suurem. Mm-hmm. Kuidas teie näete seda ametikooli rolli praeguses ühiskonnas? Kas temalt eeldatakse rohkem või ta pakub rohkem, kui on näiteks tööandja valmis vastu võtma. Miks noored ei tule nii palju ametikooli? No täna just meil kohalikus ajales oli pikk arutelu teema selle sama küsimuse üle, et kas ametikool peaks olema olulisemal kohal meie haridussüsteemis üldse või mis selleks teha, et ta seal oleks?
Kindlasti peaks olema olulisemal kohal, kohe kindlasti, et ametikoolis, suur hulk ametikoolis õpitavaid ameteid ei kao ka, ei AI ega mingisuguse muu asjaga ära, et inimene, nii kõva kui ta on inimene, ikkagi vajab tervet hulka teenuseid või tegevusi enda ümber. Ametikoolide, kus nende see hakkab ka palju meie sellisest suhtumisest või ühiskondlikust, kuidas me räägime sellest asjast. Et me oleme ju palju aastaid see, et oi, näed, kui sa nüüd ei õpi, siis lähed sinna kutsekooli. Mis on nagu, mis sildi me sellega külge paneme, me ütleme, et sa oled siis nagu vähem väärtuslik, kui sa loll oled, siis lähed sinna. Et see tegelikult peaks olema vastupidi ja see peaks olema, ja see ongi au asi olla ühes ametis hea meister või hea oskusega. Et ma arvan, et see ring hakkab, üks asi on ametikoolid ise, mis nad teha saavad, oma õppekvaliteedi ja selle hea inda ja ma ei ole koolis töötanud. Neid ei saa ka lakkamatult kogu aeg, ütleme niimoodi, neil on ka väga palju nõudmisi väljaspoolt. Noh, nii riiklikult, lastevanemat, ühiskondlikult ja nad saavad kogu aeg vastu päid ja jalgu. Et kus otsas seda, see on selline nagu surnud ring natukene, aga kui nüüd raadio ja mina ka inimestega kokku puutub inimene, kui meie kaks juba kokku lõpime, et me räägime lugupidavalt ametikoolist ja ametimeestest, ütleme oma sõpradele seda või kutsume nad korrale, kui tuleb, see on kas või aktuaalses kaameras või kuskil, tuleb see mingisuguses lauses, kas keegi poliitik esineb, siis see aga lause tuleb sinna taha, mis nagu noh, loob seda sellist kuvandit ja kes see siis tahab niimoodi vabatahtlikult no, minna. Aga see ei ole teistes riikides
nii. Iidlased väga armastasid oma ametikooli, noh, ministeerium leidis, on palju, ei ole vaja, rahvas kogus allkirju, mis nad seal kõik ära ei tegi. Mitte midagi juhtunud, ikka pandi kinni.
See on nagu no, väga, jah, ja, väga...
Sest eriti, noh, nii kui see väikses, noh, Saarema nüüd nii väga väike ei ole, Hiiumaa ka mitte, aga, aga ütleme, sellises kohas ei ole üks kool, mitte ainult kool. See on palju enam.
Ja, mul on paar sõpra seal koolis käinud ja nad on väga rahul olnud selle. Noh, nagu oma teise noh, elu mingis järgmises etapis on käinud sealt ja uue ameti saanud. Et aga noh, see hakkab hästi pihta sellistes väikestes asjades ja muidugi ka see, et ja noh, ma tean, et praegu on ju nii suured ümberkorraldused seal kutsehariduse ja kuulad neid vaeseid õpetajaid, kuidas see kõik pidi eile juba valmis olema, siis mina isegi ei kujuta ette, kuidas nad sellega hakkama saavad. Et need on väga noh, kiired, et haridus on ikkagi selline pika vinnaga asi.
Võiks olla konservatiivne, mis eriti tähtis, see võiks olla erakondade ülene.
Ja mis on nagu vahe? Ma olen töötanud... No sellises ettevõttes, kus käisid meil praktikandid Euroopast ja käisid praktikandid Eestist, koka erialal, hotelliteeninduse erialal. Ja mis oli hästi suur vahe meie kahjuks, olid nende praktika pikkused ja see praktikadissipliin oli meie kahjuks väga palju. Et meie praktika oli 2 nädalat. Profi kokad ütleb, selle 2 nädalaga sa ei leia üles, kus pliin tasub või no, mis sa tegema pead.
Ja.
Nendel oli 6 kuud. Tulid samamoodi 16-15 aastased poisid Prantsusmalt, mustad pintsakud seljas, väga selles mõttes noh, nagu teadsid, et see on tõsine asi nüüd, see praktika, see 6 kuud tuleb siin korralikult ennast üleval pidada ja see kogemus ära omadada. Sest ametikooli ametites on ju palju sellised asju, mis sa, noh, et sa õpid, noh, paraleelselt, et sa õpid, aga sa õpid läbi selle tegemise või et sul tuleks professionaalsus tuleb läbi tegevuse. Noh, see tuleb teilt igal asjal üks kõik, mis, millega sa leiba teenid.
Ja 6 kuud on piisavalt pikka aeg ka, et siis kui inimene selle alal nagu üldse ei sobi, et siis ta saab seda ise ka lõpuks aru, et sorry, võibolla see
ja kooli poolt oli see ka väga rangel, see kool kontrollis, et nad oleks, noh, neid pidi indama
tagasi,
ja nad olid selles suhtes ikkagi suhtus sellesse tõsises, et nad saaksid oma praktikaraportid kätte. Noh, et see oleks nagu hästi, et see oli oluline neile. Aga meil tulid nagu hästi erinevaid. Loomulikult olid noh, jällegi inimesed erinevad, aga nad olid väga lühikesed ja see oli selline asi, et meil on vaja see praktika aruanne. Et kohale peab ka tulema vaja. Et nagu see noh, aru saamine, et see on ju, ma ju treenin enda oskusi, see on ju minu valuuta tulevikuks, et ma oskan midagi hästi teha.
See ei ole praegu see meie selle noore põlvkonna. Ma ei taha nüüd öelda, et noor sukas on, aga see, et noh, aga kõik ongi, noh, kui ei tea, googeldan. Et mingit sellist noh, baas teadmisi või noh, mingit niisugust elementaarseid asju, mis inimene võiks nagu ikkagi teada.
See on nüüd väljakutse ja siin ma arvan on sellisel nüüd vanemal põlvkonnal vaja sellist loovust ja mõtlemist, et kuidas ma nüüd selle õpipoisi siia konksu otsa saan, et tal tekiks huvi ja et see oleks temale arusaadaval moel, nii et ta püsiks siin, sest ega siin vastuseis ei aita edasi. Et kui noored ütlevad, et nad ei taha, vanad ütlevad, et nad on... Siis, siin tuleb leida see ühine platform või see ühine suhtlusviis, et kas teha see asi siis...
Ühine keel.
Mängulisemaks. Täpselt need kanalid, millega siis suhelda või millisel moel teha. Et siin on nagu mõlemad peaksid maha istuma ja ütelda, et nii, et kui siin tuvitab. Siin tuvitab näiteks, tahad kokata. Et kuidas, et sa peaksid siis oskama seda, et mis moodi... Me nüüd hakkame seda õppima. Ja teeme siis kokkulepe, et kui sa tahad nagu päriselt saada, et sa siis need ja need asjad harjutad nii kaua, kui välja tuleb.
Et mängureeglid paika panna.
Mängureeglid paika panna ja ka läbi rääkida, mis see moodus on. Ja samas ka, et see ei peaks olema selline üleolev, et mina olen nagu oli vanasti ju väga autoritaarne, et selline asi ka on paljud hirmutav, noh, hirmutab neid ära. Et ole inimene, lepi kokku, räägi läbi, kuidas sina sellest asjast aru saad, kuidas teine pool aru saad.
Üks asi, mida ma olen viimase ajal täheldanud, on see, et ka no, üsna kõrgetes juhtivates ametites saavad inimesed, kelle tegelikult selle valdkonnaga puudub igasugune varasem kokku puude. Et noh, võibolla inimeses on kuskil mingisugused varjatud anded, talentid, ma pole ise ka ei tea, võibolla mis ametis ma võiksin olla, aga ma nagu ei julge nagu katsetama hakata niimoodi. Et kas see on nagu päris okei? Okay? Mingi firma otsib kuskilt mingisuguse seltskonna kokku ja siis öeldakse, võtta, et tema ongi teile parim.
Juht ja juhtimine on amet nagu iga teine, mida mina näen. Mind isegi ei jäi, see valdkond on, see oleneb valdkonnast, aga professionaalne juht on kaks väga keerukas oskus, mida ka nii õpitakse, kui seal on ka väga oluline see kogemus, et noh, see tööriistakast, mis sul täpselt selle meeskonna juhtimiseks on, et tavad, need on juba aastakümnete jooksul, see ei ole, ütleme selline, et ma täna hommikul tõusen üles ja siis mõtlen midagi välja. Et need on professionaalsel juhil on see oma tööriistakast.
Sõltumata valdkonnast on see tööriistakast suures osas universaalne.
Seal tark juht kogub siis selles valdkonnas enda juurde endast targemad inimesed. Uh-huh. Et on väga hea juht, ja ta saab aru, et ta peab nii palju ikkagi olema aru saama, mis selles valdkonnas on oluline ja vähem oluline, et ta ei saa ikkagi...
Et strateegia peab ta nagu selge olema, taktikaga ja. Tegeleb...
Ja. Siis et mida suurem valdkond seal ju ongi, ta ei saagi kõike kollegid. Osata ega teada, aga tal on vaja nagu aru saada, mis on oluline, mitte oluline ja ta peab, noh, tarkjuht võtab endale targemad inimesed meeskonda, kes siis katavad neid, jällegi neid... auke, sest me keegi ei saa osata kõiki asju. Aga mida mina näen, et on sellised elementaarsed noh, juhi professionaalsuse puudujäägid, mis tekitavad seda jama. Et kas ei osata suhelda, kas ei osata väljendada.
Noh, õigel ajal vaikida.
Juht on ju, kes on juht? Ja. Juht on see, kelle järgi tullakse. Mm-hmm. Et kui juhi järgi ei tulda, et ta peab seda kuidagi nõudma, et tuldaks, siis ta teilt ei ole õige juht. Et me ju noh, lasteaiast teame juba, et oli keegi poiss või tüdruk, kelle käes olid kõik klotsid või kelle, kes ütles, mida teeme ja kõik hea meelega tegid. Et noh, see on üks need isikupärased, loomupärased, ütleme, selline juhi. Neid on väga vähe. Et, suurulk inimesi on võimelised nagu selle juhi oskuse või ameti omandama. Aga siis sa pead nii palju tark olema, et sa tead, et sa, sul on palju õppida. Et osa mulle tundub, et see juhtimine on selline asi, et ainult antke mulle amet, küll ma juhin siis. Ma teil juhin veel.
Nii, lõpuks. Ma ei tea, see võib olla nüüd linnalegend, aga noh, oletame selline olukord, kus ühel ametikohale tuli 100 avaldust.
Ja.
Asutuse juht 50 viskas prügikasti, ülejäänud hakkas tegelikult, aga õnne peab ka olema. Mm-hmm.
See on, mina tean seda legendi, et 20 ja 80, aha. Et 20 jääb laua peale ja 80.
Aga põhimõtteliselt ju, see on ju ka nii. Õnne peab ikkagi ka olema, et üks aga kõik, kui, ja, mis mul seal diplomi peal on kirjutatud, et õnne elus on väga oluline.
Õnne on oluline, aga ma arvan, et siin on nagu mitte müüte, aga et kuidas tegelikult noh, see asi käib. Et keskmisel või väiksemal ettevõttel ei ole meeletult suurt personali osakonda. Et sul on inimesi, kes päevade viisi, noh, ütleme, rida reaalt läbi loevad kõik see.
Uurivad tausta, räägivad.
Et see ei ole nagu reaalne. Et tegelikult see esimene valik on ikkagi mingisugused olulised kriteeriumid, mida siis, et meil on vaja, noh, peab oskama seda. Need on need kolm kõige olulisemat asja, mida siis see, noh, inimene peaks oskama. Ja noh, mida nagu tööotsija peaks aru saama, et esiteks peaks ta see CV olema selline, et seda on võimalik nagu kiiresti lugeda. Et see oleks nagu loogiline, sul on viimased su oskused, noh, kõigepealt sul on välja toodud, mida sa ise siis tahad, et sageli saadetakse, see üks inimene saadab igale poole. Et ta tahan saada mehaanikuks, et on see siis köök või no, mis iganes. Et see, no, see juba näitab, et no, sa ei telt ei taha siia tulla. Et kui sa ei viitsi isegi seda pealkirja ära vahetada või kuidagi vaadata natukene.
Kuupäevi vahetada.
Ja, et see, aga jah, et ütleme, et neid CV-sid loomulikult loetakse kiiresti. Loeb neid siis AI, mida ma telt isikuandmeid ei saa AI-sse panna. Kes seda ei tea, siis neid ikkagi tohi panna ja see käsitsi välja nokkida sealt inimeste nimed ja muud asjad. Et sa ikkagi otsid no, seda esimest paketti. mis on siis sinu nendele ootustele vastavad. Teine asi, et need ootused võib tööandjaga ise valesti sõnastada. Et meil oli nüüd Maie, ta oli tubli, 30 aastat tegi seda tööd, aga Maie tegi hästi palju erinevaid asju. Ja siis hakatakse otsima uut Maiet, mitte seda ametit. Ja see amet võib olla, et see oli, noh, Maie võib olla siis, mida praegult vaja on seal ametis, neid asju väga palju ei teinudki, aga noh, ta oli nii sama veel.
Tubli ja tore inimene.
Ja, et ei vaadata nagu seda siis selle tööandja pilgu läbi, et hakatakse, et ma tahaks, et seal oleks kõik, et ta oskaks seda, aga noh, ideaalseid inimesi ei ole olemas, et tark on ikkagi vaadata ära, mis need nagu olulised asjad on, mida ei saa kiiresti töö juures õppida, aga tänapäeval on üha rohkem on sellised asju, kus sa ikkagi pead ümber õppima, et sa pead kogu aeg kohanduma ja mis on üha olulisem oskus, seda kõik koolid peaksid rohkem, on suhtlemisoskus, meeskonnatööoskus, see enesejuhtimise oskus, et need on kõik noh, asjad, mis tänapäeval on juba nii pikalt on noh, nii teaduses kui hariduses need teadmised olemas, kuidas neid lihvida, et nagu autojuhtimise oskus, me kõik saame aru, et sa pead minema autokooli, aga miks nagu inimeste juhtimise oskuses, see ei ole isenesest mõistetav, auto on palju lihtsam kui üks inimene. Et kuidas ta panna eesmärgi päraselt tööle. No, töökoha peal on samamoodi, et on siht, midagi peab ära tegema, mingil moel, kiirust ületada ei tohi, kraavi sõita ei tohi, arvut, autot kriimustada ei tohi, sa oled autokooli, õpid, kuidas seda teha. Aga kui me paneme nüüd kas või no, väikse meeskonna või keskastme juhi, neid inimesi juhtima, et ei, keegi ei kriimustaks, kõik teeksid õigel kiirusel, õige hulga asju ära, siis see kuidagi...
Et siht oleks üks.
Ja inimesed on kõik erinevad, ootavad erinevaid asju, et kuidas see käib. Et seda nagu väga ei taheta, et see on nagu ka, see on oskus, see on asi, mida on võimalik õppida. Samamoodi suhtlemisoskust. Et Põhjamaades on ju lasteaiast peale õpetatakse hästi palju seda enesejuhtimist ja suhtlemist ja kuidas me meeskonnas koos tööd teeme. Ja, et meil kõigil on egod ja meil kõigil on oma sellised ju, noh, mida me selja aju pealt teeme. Aga kui meil on vaja suure hulga inimestega suhelda ja töökontekstis, me ei saa ju valida, et need on kõik meie kõige paremad sõbrad. Et me peame nendega hästi hakkama saama, me ei pea neid ilmtingimata ei armastama, ega... et siis on vaja natuke need teemad lahti räägitaks ja aidataks ka inimesel ise ennast noh, hoida ja nagu suhestada sellega, täpselt neid stereotüüpe murda. Neid erinevaid suhtlemistehnikaid, kas või sõnastamise tehnikaid, et sõnal on jõud ja vägi, kuidas sa ütled. Mm. Nagu ma ennem ütlesime, et kui sa kutsekoolist kogu aeg räägid noh, väga niimoodi põlastaval toonil, et võt, kui sa nüüd viisi koju ei too, siis lähed kutsekooli, sa oled loll, siis noh, miks me ootame, et see tulemus siis vea on. Et kui me... Ja ühesõnaga, et sõnal on võim ja vägi. Thank you.
Et kuule, nii nagu lubatud saime, räägime täna ka veel ühest toredast žanripäevast ja meil on sel puhul hea meel öelda tere tulemast Kuressaare Kultuurikeskuse kultuurikorraldaja Triinu Lestere.
Tere, kena keskpäeva.
No ma saan aru, et teite maja on nädala vahetusel kohe tantsu ja tralli otsast otseani täis, et on koolitants ja siis on ka naisrühmade žanripäev.
Sa oled väga õigest aru saanud, meil tuleb ikkagi siuke torm selles nädala vahetusel, sa oled uskumatu.
Et pole aega jalga juurde tuuagi lõpuks.
Jah, üks jalg läheb estra ja teine järgi ei juua.
No selle naisrühmade žanripäevaga see on ju selline vana hea traditsioon, et seda on peetud aegade algusest peale ja kui palju siis neid rühmi meil tegelikult on, kes sellele žanripäevale võiksid teoreetiselt kohale tulla ja palju siis ennast kirja pannud on?
See arv on muljetavaldav, väga muljetavaldav. Meil on 16 naisrühma ja tegelikult on veel minu meelest üks rühm ka kodus. Nii et kes ei tule, kellel on võibolla selline väike vaheaasta.
Oleks 17 kevadest naisrühma.
Umbes midagi sellist. Ja tõesti ju ka eelmisel aastal suures tantsupeoprotsessis oli meil 16 naisrühma. Ja kõik need 16 naisrühma on endiselt väljakul ja endiselt aktiivsed ja endiselt tantsija. Nii et,
aga siia selle üle ei ole midagi imestada, sest mehed
ei viitsi trennis käia.
Vastupidi, nemad töötavad kas Soomes või Rootsis või kuskil mujal, neid on väga raske tabada ja ilmselt ka mitmetest segarühmadest on aegade jooksul saanud naisrühmad.
Ma isegi ei tea, võibolla ajaloos tõesti, see võibolla isegi ei ole nali, jah. Võt ma ei oska öelda, ma tean seda küll, et pererühmadest on tekkinud naisrühmad, sest siin ju, ma ei mäleta, mis aastal see oli, kui tantsupeo protsessi tekisid pererühmad ja pererühmad koosnesidki naistest, meestest, lastest, erinevatest sihtrühmadest ja aga pererühmadest on küll saanud naisrühmi, ja et ma arvan äkki isegi kaks, et ühtemad on kindlasti tantsutõrud on kunagi saanud alguse pererühmast, ja.
No kui neid on seal 16 rühma, see
mass on kõva.
See on ju terve pikk päev või? Kuidas on täna kõik mahuvad?
No võt, selles asja ongi, et meil on hästi selline logistiliselt keerukas tantsupäev. Et meil on täiesti tulemas 175 tantsijat. Ja seda on ikkagi väga palju. Ja eks see žanripäevad on ju olnud väga paljudes erinevates vormides ja erinevate formaatidega. Selle aastal me oleme mõelnud, et võiks olla natukene midagi kasulikku ja natukene midagi ilusat. Ja sel aastal ongi niimoodi, et meil see päev algab töötubadega.
Me räägime laupäevast.
Me räägime laupäevast, just.
7. veebruar.
Ja nii nad siis tulevadki, et me oleme nad praegu ära jaganud kahe maja vahele, kus on kaks suurt saali, et üks saal on siis meie majas ja teine saal on hariduse koolis. Nii et pooled lähevad alguses sinna ja pooled tulevad linna siia meie juurde. Ja siis ongi töötoad on kõigepealt niimoodi laiali, et kõik kohe niimoodi kokku ei saa, sest tõesti neid on selleks liiga palju. Et saaks rahulikult tööd teha, saaks õppida huvitavaid asju. Ja ka pärast, kui töötoad on läbi, siis saavad kõik ikkagi Kuressaare Kultuurikeskuses kokku ja tuleb üks imekaunis lemmiktantsude kontsert. Nii et,
no enne kui me kontserti juurde jõuame, siis need töötoad või see õppeprotsess on ju tavaliselt olnud nii, et kui meil on tulemas suur tantsupidu, et siis lihvitakse seda repertuaari. Nüüd tantsupeoni on natukene aega.
On.
Mis seekord fookuses on?
Seekord on fookuses põhialustalad. Et tegelikult põhiasirutus ka seda. Nimelt me kõik teame, et tantsi ja kõige tähtsam ABC on kehahoiak ja kehakool, nii et me oleme selle aastal keskendunudki sellistele üksustele. Meil tuleb kaks suurepärast koolitajat. Kleelia Madi annabki klassikalisi harjutusi, ehk siis naised saavad proovida klassikalise tantsutreening harjutusi põrandal. Võtta selline nee. Väga huvitav nimetus on sellel töötoal. Ehk siis tõesti klassika õpetaja, kes siis ma täpselt ei tea, plieed ja kõik need teised asjad, aga jah, nendel ongi selline oma füüsilise viies keha
arend
täpselt.
Ja.
Ja teiseks siis David Ruusa teebki kehakooli, ehk siis naisrühmade kehakool. Kuidas naised peavad ennast hoidma, mis on tähtsam kui miski muu, et me ei keskendu seekord tantsudele, tantsude lihvimisele, tantsude häälestamisele ja puhastamisele, vaid just sellele, et sinu keha oleks valmis õppima tantse.
Need tööriistad, tööriistakohver.
Täpselt, et võibolla rahvatantsijad aegajal tunnustavad selle ära, et sul on vaja ka selleks, et hästi tantsida ka veel midagi muud, nagu sportlased ka kõik ju, ma ei tea, see, kes ujub, käib ju jõusaalis, on ju. Et tegelikult sul on väga palju eeldusi vaja selleks, et sa oleksid väga hea tantsija, ka omada väga head keha ja omada väga head kehakooli. Et just selleks me olemegi selle päeva loonud ja sellega see õppepäev meil jah tõesti...
Seda lihtsam algab. Ju seda tulemust saavutada on, kui sa tead, kindlasti. Kuidas sa midagi pead tegema.
Absoluutselt. Ma arvangi, et see on tegelikult ABC. Uh-huh. Et võta üks kõik, mis tantsusanr, see tegelikult algab klassikalisest tantsust, et kui sul on keha õiges asendis ja sa tead, kuidas oma keha eest hoolitseda, siis see kindlasti on suur edu pant sellele, et sa oleksid väga hea tantsija.
Ja kontsert hakkab peale kell...
15.00.
Kell 3 laupäeval.
Mm-hmm. Yeah.
Ja kõik esitavad ühe oma lemmiktantsu, yeah. See kestab siis iliste õhtutundide.
ei. Päris nii ei ole. Tegelikult ikkagi, mis see tants on 3,5 minutit, et tega see... Me oleme praegu arvestanud sellega, et see on tund ja natukene, et me tõesti teeme selle kogukonnale avatuks, kõik, kes soovivad vaatama tulla, on lahkesti oodatud, sest me näemegi, või noh, tegelikult me ei näe ju väga tihti kõiki Saaremaa naisrühmasid koos ühel laval.
No ka ei näegi.
Et, no just, et me laulupeo või tantsupeo protsessis näeme neid ju ka tegelikult jupi kaupa ja kui nad on suurel väljakul, no siis me ka otsime neid seal tikutulega taga, enne. Et see on täiesti ainulaadne võimalus neid näha ühes ajas.
Aga sinna saali palju ei mahusada, 75 tantsijat, noh, ütleme 30 pealt vaatad maksimum ja siis on täis.
Meil on 320 kohta saalis, nii et mahub.
No ja ega tasuta kontserti ju väga sageli ka ei juhtu, ei pakuta.
Jaa, aga kuna me ikkagi tegeleme rahvakultuuri arendamisega, siis see on kõigil tasuta.
No nendest rühmadest on mõni päris uus rühm ka või kõik on ikkagi sellised tuntud tegijad meil juba? Ikkagi sellised tantsupeo kogemusega rühmad?
Kus üles tantsupeo kogemusega küll, aga ma arvan, et kõige uuem rühm on meil tegelikult ikkagi Muhust Vihuti, mida Mall Noormets teeb. Ja nemad on kõige värskemad. Aga kuna tantsupid on just selja taga, siis nemad olid ju üks nendest rühmadest, kes läbi murdis sel aastal tantsupeole, sest tantsupeol ju meil isenesest Saare maakonnast käis väga väike arv rühmasid. Ja miks me neid žanripäevi korraldame? Ikka selleks, et hoida oma tantsijate motivatsiooni, et hoida tantsijatel seda sädet, et nendel on põhjust tantsimas käia, et neid tegelikult oodatakse, et nendel on väljundit ja et neid motiveerida ka tantsupidude vahelisel ajal ja et nendel oleks ka need ajad nagu toredad ja vahvad. Et jah, ma arvan, selles suhtes Vihuti on kõige värskem rühm. Ega ma, ja sõrve õied muidugi said ju tegelikult alles 5-aastaseks. Uh-huh. Ega nendel pole ka väga palju seda iga veel. Me ei saa öelda, meil on siin 40-aastaseid ja ma ei tea, vist 50-aastaseid rühmi.
Repertuaris on siis, nagu pealkiri kontserti ütleb, lemmiktantsud.
Ja.
Sa tead, nagu repertuaari ka, seal, noh, ma kõtlen ette, et mõni lemmik võib olla 4-5 rühma lemmik, et mõnda tantsu näeme mitu korda või?
Ainult üks tants on selline, mis me teame 2 korda.
No tuljak oige ja vasempa.
No ja tuljakud, nad nüüd vaevalt naisrühmad tantsima hakkavad.
No seade.
Jaa, seade on olemas. Selle aasta tantsupeol oli seade olemas, jaa. Aga see vist on ilma sega rühmadeta ikkagi nagu igav vaadata.
No aga see minu vaieldamatu lemmik Eesti kõige temperamentsel rahvatants Tarve Rehealune, seda ka ikka ei ole.
Ei ole. Väga tore on see näiteks, et Tanne Keert, kes ju nüüd saab ka tähtsa auhinna vallavalitsuselt, tema tuleb oma rühmadega, temal on kõik tantsud, mis tema rühmad esitavad, tema loodud. Nii et, et see näitab minu mõelest ikkagi pühendumust.
No ja tal tuleb see hästi välja ka, ütlema ausalt.
Muidugi, ja absoluutselt. Ja tema rühmad on kõik tema nägu ja see ongi, noh, mina arvan, et see peabki olema, sa oledki eripärane, et jah, tõesti Anne rühmad tantsivad kõik Anne tantse. Aga kui ma veel ütlen nagu lihtsalt lemmik tantsujuhi, siis mulle tundub, et võrdselt on meie rühmade lemmik Agne Kurrikov Herman, kes oli üleelmise või eelmise tantsupeo kunstiline juht ja mulle tundub, et ka see Ulrika Grauberg on ka üks armastatud tantsujuht siin meie tantsurühmade seas.
Suurepärane, nii et kõik nais rahvatantsurühmade fännid ja rahvatantsuhuvilised on oodatud sel laupäeval kell 15 suurele kontserdile, kus näeb siis meie peaaegu kõiki ja. Rühmi ja nende lemmiktantse.
Aitäh
stuudiosse tulemast, selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates me kuuleme ära noorte saate Püks. Emma-Liisa ja Keikoga koos püksuvad sel korral nooruse kooli tugisüsteemide juht Valeria Luigesoo ning Kuressaare teatri näitleja Tanel Ting. Saates tuleb juttu nii kiusamisest kui ka lavastusest koleda tüüruku päevaraamat. Seda siis homme. Seniks kõike hääd ja olge tublid.
Eesti Ringhääling 100. Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.